إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji dan mentelaah kitab Al-Bida' Al-Hauliyah. Kita masih pada muqaddimah kitab yang berisi ilmu usulul bid'ah, ilmu tentang teori bid'ah. Maka poin yang ketiga, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, thalithan asbabu nash'atil bid'ai, sebab-sebab kemunculan bid'ah. Maka al-ibtida' membuat bid'ah, yaitu al-ihdas, mengada-adakan satu hal dalam agama, dan mengada-ada dalam agama itu memiliki beberapa sebab. Sudah sampaikan ada 9 sebab. Yang pertama adalah kebodohan biadawatil fahmi, dengan alat untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Quran dan Sunnah, yaitu kebodohan terhadap bahasa Arab. Kemudian al-jahlu bil maqasid, ketidaktahuan tentang maksud dari syariat. Kemudian berbaik sangka dengan akal, mengikuti hawa nafsu dan selera, berkata-kata tentang agama tanpa ilmu, dan menerima perkataan semacam itu dari orang yang mengatakannya. Kemudian ketidaktahuan tentang sunnah, dan ini mencakup beberapa poin. Yang pertama, ketidaktahuan tentang at-tamyiz, kemampuan untuk membedakan hadis yang makbul, hadis yang bisa dijadikan hujah, dan yang tidak. Dan bak, ketidaktahuan tentang kedudukan sunnah dalam syariat. Kemudian yang ketujuh adalah mengikuti dalil yang samar dan tidak jelas. Kemudian mengambil hal yang tidak dianggap oleh syariat sebagai jalan untuk menetapkan hukum. Menetapkan sumber hukum yang tidak dijadikan oleh syariat sebagai sumber hukum. Kemudian sebab kemunculan bid'ah yang terakhir, adalah al-ghuluwu, sikap berlebih-lebihan kepada sebagian person. Yang berkaitan dengan 9 sebab kemunculan bid'ah ini, maka terkadang beberapa sebab ini terkumpul dalam satu bid'ah, dan terkadang terpisah. Dan jika terkumpul, maka boleh jadi yang terkumpul padanya 2 sebab dan terkadang 3 sebab. Wabidzalika, dengan uraian global di atas, maka jelaslah sebab-sebab yang mengantarkan pada kemunculan bid'ah. Maka kemudian penulis membahas 9 sebab tersebut secara detail dan rinci. Maka sebab kemunculan bid'ah yang pertama adalah ketidaktahuan, kebodohan tentang alat untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah. Dan itu bahasa bebasnya kebodohan, ketidaktahuan tentang bahasa Arab. Maka Allah sungguh Allah telah turunkan subhanahu wa ta'ala Al-Quran dalam dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran tersebut jarin mengikuti lafaz, makna dan gaya bahasanya. Semuanya mengikuti bahasa Arab. Lafaznya lafaz bahasa Arab. Maknanya, pesannya adalah pesan sebagaimana pesan dalam bahasa Arab. Dan gaya bahasa yang dipakai, gaya untuk bertanya, gaya untuk mengungkapkan kekaguman dan yang lainnya adalah sebagaimana dalam bahasa Arab. Dan Allah telah kabarkan hal tersebut dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Di surat Yusuf ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sehingga kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Dan Allah tegaskan bahasa Arabnya Al-Quran adalah bahasa Arab yang bagus dan tidak cacat. Di surat Az-Zumar, Qur'anan Arabiyan ghaira dhi'i wajin. Al-Quran adalah berbahasa Arab yang tidak bengkok. Artinya yang sempurna, tidak jelek, tidak cacat. Di surat As-Su'ara Allah katakan, nazala bihi ruhul amin. Turun dengan membawa Al-Quran, ar-ruh al-amin, yaitu Jibril. Turun ala qalbika pada hatimu, litakuna minal mungdirin, supaya engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan berbahasa Arab yang jelas. Maka di surat As-Su'ara ayat 193 sampai 195, di As-Su'ara 193 Allah sampaikan kepada kita nama lain dari Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Ruh yang terpercaya, ruh yang amanah. Maka ayat ini As-Su'ara 193 bantahan untuk orang Syiah yang mengatakan, atau orang Rafidah yang menyatakan bahwa Jibril tidak amanah. Diperintahkan untuk memberikan wahyu kepada Ali, dan malah yang diberi wahyu malah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan khonal amin, orang yang amanah berkhianat. Dan ini adalah ungkapan yang bertentangan. Kalau dia amin, ya tentu tidak akan khianat. Dan orang yang khianat tidak bisa disebut al-amin. Dan Jibril ini disebut ar-ruh dikarenakan Jibril ini turun membawa Al-Quran yang dia adalah sumber kehidupan hati. Sebagaimana roh sumber kehidupan badan. Maka karena Jibril itu turun membawa sumber kehidupan hati, maka dia disebut ar-ruh. Ala qalbika litakuna minal mungdirin, dia turun pada hatimu. Yang dimaksud turun pada hatimu bukan berarti Jibril masuk ke dalam hati Nabi. Dan yang dimaksud turun pada hatimu adalah Jibril datang membacakan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat yang didengar oleh Nabi ini merasuk ke dalam hati dan Nabi pahami dengan baik. Karena intinya adalah tersampaikannya pesan wahyu masuk ke dalam hati. Maka dikatakan ala qalbika. Kemudian ayat yang lain yang menegaskan kalau Al-Quran itu berbahasa Arab adalah surat An-Nahl ayat yang ke-103. Allah katakan di sana, walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui, annahum yakuluna, bahasanya mereka mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, bahasanya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia. Ya, maka sebagian orang-orang musyrik Mekah mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah didapatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara belajar. Maka Allah bantah dan mereka katakan yang mengajarinya adalah fulan-fulan yang merupakan orang non-Arab. Maka Allah bantah. Lisanul ladzi yulhitunahu ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sebenarnya bahasa yang mereka selawengkan yaitu bahasa orang yang mereka tuduhkan sebagai pengajarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahasanya adalah bahasa a'jami. Adalah orang non-Arab sehingga bahasanya adalah bahasa non-Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan ini adalah bahasa Arab yang nyata dan jelas. Maka mereka menuduh Nabi diajari oleh salah seorang orang ajam, orang non-Arab. Nah, dari pengajaran tersebut Nabi bisa menyampaikan Al-Quran. Ya, mereka tuduhkan sebagian orang musyrik Mekah menuduh bahasanya ada seorang pendeta Nasrani yang berkebangsaan Romawi yang datang pada Nabi dan mengajari Nabi. Maka itu tentu dia adalah orang ajam yang tidak mengerti dan tidak menguasai dengan baik bahasa Arab. Maka bagaimanakah mungkin Allah katakan, bagaimanakah mungkin Al-Quran yang demikian bagus bahasa Arabnya diajarkan oleh seorang non-Arab. Lisanul ladzi yulhitunahu, yulhituna artinya yamiluna ilaihi annahu yu'allimuhu. Bahasa orang yang mereka cenderung kepadanya, mereka punya tuduhan kalau dia itu mengajari Nabi, bahasa orang itu adalah ajamiyu, adalah bahasa non-Arab. Wahada yaitu wahada Al-Quran, dan Al-Quran ini lisanun arabiyum mubin. Famin hadza, maka dari ayat-ayat di atas bisa kita ketahui dan bisa kita simpulkan bahasanya Al-Quran turun Arabian berbahasa Arab. Turun kepada seorang rasul manusia yang dari bangsa Arab dengan tugas untuk memberikan peringatan pertama kalinya kepada orang Arab terlebih dahulu, kemudian memberikan peringatan kepada semua manusia kafatan seluruhnya. Oleh karena itu maka syariat Islam yang isinya adalah Quran dan Sunnah tidak pilah bisa dipahami kecuali bahasa Arab dipahami. Wa ya'biru an hadza qaulullah ta'ala, dan firman Allah berikut ini mengungkapkan makna ini. Itu firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabian. Demikianlah kami menurunkannya sebagai hukum berbahasa Arab. Artinya hukum tersebut, hukum Islam, hukum yang ada dalam syariat Islam tidaklah bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia seluruhnya, maka Allah jadikan semua umat dan semua bahasa dalam masalah ini mengikuti bahasa Arab. Wa idza kana kadzalik, maka jika demikian, maka kitabullah yaitu Al-Qur'an tidaklah bisa dipahami kecuali melalui jalan yang yaitu melalui bahasa yang turun padanya Al-Qur'an, yaitu dengan memperhatikan, menimbang lafadznya, maknanya dan gaya bahasanya. Maka seorang itu tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, memahami Islam dengan baik, kecuali dia mengerti lafadz, makna dan gaya bahasanya Al-Qur'an yang ketiga-tiganya itu berbahasa Arab. Wa anna, dan bahasanya bahasa Arab, fima futirat alaihim min lisaniha, telah menjadi fitrah atau menjadi ketentuan asal dari bahasa Arab. Bahasanya bahasa Arab itu memiliki kandungan makna dan memiliki piranti-piranti atau alat-alat untuk memahami maksud dan makna bahasa dengan baik. Dan diantaranya dalam bahasa Arab ada ketentuan ketika ada al-khitab bil-am, ada kata-kata yang bermakna umum, maka terkadang maksudnya adalah memang makna umum, lafadznya umum dan maknanya, makna yang diinginkan adalah umum. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun melata di muka bumi, baik manusia ataupun hewan yang berada di muka bumi, kecuali tanggungan Allah lah rizkinya. Maka di sini ada kata-kata dabbatin fil ardi yang ditulis dengan nakirah didahului nafi atau peniadaan, dan dalam kaidah dalam bahasa Arab ini menunjukkan menghasilkan lafadz umum, dan makna yang dimaksudkan di sini adalah umum, semua yang ada di muka bumi tanpa ada pengecualian, Allah lah yang menanggung rizkinya. Maka ini adalah contoh lafadz umum al-zahir la khususa fihi, yang umum, yang nyata, yang tidak ada pengkhususan di dalamnya. Dan di dalam bahasa Arab terdapat lafadz yang umum, namun maksud yang diinginkan adalah umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari air mani laki-laki dan air mani perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling berbangga-bangga, saling bersombong-sombong antara satu dengan yang lain, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Fahadha amun, maka kalimat ini lafadznya umum dan maknanya umum. Tidak ada satupun dari manusia yang keluar dari ketentuan ini, karena setiap orang tercipta dari pertemuan laki-laki dan perempuan, kecuali Isa. Paling banter jika kita tambahkan kecuali Isa, Adam dan Hawa. Cuma tiga manusia ini saja yang tidak mengikuti aturan main ini, tercipta dari pertemuan laki-laki dan perempuan. Maka Isa tercipta dari perempuan tanpa laki-laki, Hawa tercipta dari laki-laki tanpa perempuan, dan Adam tercipta tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ba'da dzalika, setelah itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kalau kalimat ini khas, kalimat ini maknanya khusus. Karena takwa tidaklah ada kecuali dari mukallaf. Tidaklah kita sebut takwa, bertakwa untuk anak kecil. Anak kecil tersebut seorang manusia yang bertakwa, tidak bisa. Karena takwa berkaitan dengan amal, dan anak kecil amalnya belum teranggap. Maka takwa hanya ada pada mukallaf yang berakal, dan mukallaf itu adalah orang yang balig dan berakal. Maka dalam satu ayat di sini kita jumpai ada lafaz umum dan maknanya umum, yaitu penciptaan manusia dan penciptaan berbagai bangsa dan suku. Namun lanjutannya ayat maknanya khusus. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia-manusia yang balig dan berakal adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian terkadang juga dalam bahasa Arab ada lafaz umum namun maknanya khusus. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang qala lahumun nasu, ada manusia yang berkata kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka di sini ada dua kata-kata manusia dan semuanya maknanya adalah khusus. Kalau kita lihat secara lafaz, annas itu artinya semua manusia, dan tidak mungkin maknanya adalah sesungguhnya semua manusia berkata kepada kalian bahwasanya semua manusia. Maka yang dimaksud dengan annas yang lain adalah maknanya adalah khusus bukan umum. Karena fal majmu'u lahum annasu nasun aidan. Karena orang-orang yang mau diserang itu juga manusia. Fal majmu'u lahum annasu, maka orang yang akan jadi sasaran dikumpulkannya manusia adalah juga manusia. Wahum qad kharaju, dan jelas manusia yang mau jadikan sasaran serangan itu tidak termasuk manusia yang dikumpulkan dan manusia yang mengumpulkan dan manusia yang bercerita. Walakinna lafdhun nas, akan tetapi yang namanya annas dalam bahasa Arab itu ada tiga makna. Yaqa itu bisa maknanya ala salasatin minhum, tiga orang, karena dia jamak. Maka tiga orang bisa disebut nas, dan bisa juga maknanya adalah semua manusia, dan bisa juga mabaina dzalik, antara itu. Dan jika kita lihat sebab penusul untuk ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 173, maka yang dimaksud dengan qala lahumun nas, manusia berkata kepada para sahabat, maka yang dimaksud dengan manusia di sini cuma satu orang, Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Maka Nu'aim berkata kepada para sahabat Nabi, "Innan nasa qad jama'u lakum," sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Dan yang dimaksud dengan manusia adalah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Mereka telah berkumpul, telah mengumpulkan pasukan untuk menghabisi kalian. "Fakhshawhum," maka takutlah kalian. Demikian juga dalam bahasa Arab ada kata-kata yang secara sekilas atau makna zahir dari satu lafadz itu tidaklah yang diinginkan. Contohnya adalah firman Allah, "Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan." Dan betapa banyak kami binasakan satu kampung yang zalim. Maka karena Allah mengatakan kampung tersebut zalim, jelas yang zalim bukanlah kampungnya, namun penghuni kampungnya. Maka ini diantara gaya orang Arab dalam mengungkapkan pesan dan makna. Maka ini satu hal yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan dan diketahui untuk orang yang mau mengkaji dan memahami Al-Quran. Faida sabata hadza, maka jika telah jelas hal ini, bahasanya Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasanya untuk bisa paham bahasa dan bahasa Arab itu punya aturan-aturan main tertentu dalam mengungkapkan pesan dan makna, maka orang yang mau an-nadhir fi syariah, orang yang mau mentelaah syariat, dan orang yang mau berbicara tentang masalah agama usulan wa furu'an, baik dia bicara berkaitan dengan pokok-pokok agama, mungkin maknanya di sini adalah akidah, mafru'an, ataupun bicara tentang masalah cabang-cabang agama, boleh jadi maknanya di sini adalah masalah hukum fiqhiyah, maka wajib baginya untuk memiliki dua hal. Yang pertama, dia tidak boleh berbicara tentang satupun dari hal tersebut sampai dia menjadi orang Arab atau seperti orang Arab. Maksudnya aliman bilisanil Arab, dia mengetahui bahasa Arab dengan kemampuan balighun fi ma balaghal araba, dengan kemampuan yang standar dengan layaknya orang Arab. Aw ma balagha a'imatul lugha al mutaqaddimun, atau sampai pada kemampuan yang dicapai oleh para imam, para ulama bahasa Arab terdahulu. Di sini dicontohkan, dicatatkan kaki seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Sibawai, Kisai, dan Al-Farah. Malaikat murad, namun bukanlah yang dimaksudkan harus dia memiliki hafalan berkaitan dengan masalah bahasa Arab sebagaimana hafalan para imam bahasa Arab. Dan dia tidak disyaratkan jami'an ka jam'ihim, mengumpulkan kemampuan berbahasa sebagaimana kemampuan berbahasa yang dikumpulkan oleh para imam bahasa Arab. Wa inna ma'al murad, namun yang dimaksudkan adalah pemahamannya adalah pemahaman orang Arab fil jumlah secara umum. Ketika dia memahami teks-teks berbahasa Arab, cara dia memahaminya sudah sebagaimana standar cara memahaminya orang Arab. Kemudian yang kedua, jika dia dibingungkan oleh satu kata-kata dalam Al-Quran dan Sunnah dan dia tidak mengerti apa maknanya dan apa maksudnya, maka janganlah dia berani maju melangkah berbicara tentang makna kata-kata tersebut sampai minta tolong bantuan orang lain, yaitu orang yang memiliki ilmu tentang bahasa Arab. Karena boleh jadi ada seorang itu imam dalam bahasa Arab, akan tetapi fi ba'dil awqat, di sebagian waktu dia tidak tahu sebagian kosakata. Maka orang yang semacam ini yang lebih utama bagi dirinya adalah bersikap hati-hati. Karena terkadang qad yadhhab ala al-arabil mahdi, orang Arab yang tulen, orang Arab sekalipun qad yadhhab, terkadang hilang, terkadang tidak tahu sebagian makna kosakata khusus, kosakata tertentu, sampai dia bertanya tentang makna kosakata tersebut. Ini yang al-Arab al-Mahd, orang Arab yang tulen Arab. Contohnya adalah Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, di mana bahasa Arab masih asli terjaga. Beliau tidak mengetahui makna kata-kata fator. Sehingga tidak faham apa makna ayat fatir samawati wal ard, sampai dia mendengar diskusi atau perdebatan orang Arab Badui. Sampai beliau mendengar ada seorang Arab Badui yang tengkar dengan kawannya sesama orang Arab Badui, mempertengkarkan dan merebutkan sebuah sumur. Maka salah satu orang Arab Badui tadi mengatakan, ana fator tuha, aku yang buat sumur ini, aku yang buat sumur ini, kok kamu mau merebutnya dariku? Artinya ana ibtada tuha, akulah yang memulainya, memulai menggalinya. Baru mendengar dialog dan perdebatan orang Arab Badui ini, kemudian Ibnu Abbas tahu, oh fator itu artinya memulai dan membuat pertama kalinya. Ya, maka sebab kemunculan bid'ah yang pertama, sebab munculnya kesesatan yang pertama, beliau katakan adalah ketidakfahaman terhadap bahasa Arab. Setelah beliau sampaikan pentingnya penguasaan terhadap bahasa Arab, maka kemudian penulis membawakan contoh kesesatan yang terjadi gara-gara ketidakfahaman terhadap bahasa Arab. Wa minal amsilah, di antara contoh penyelewengan makna Al-Qur'an karena al-qusur fil lughah, karena keterbatasan kemampuan bahasa dan karena keterbatasan dalam memahami uslub bahasa Arab, gaya bahasa Arab, itu perkataan orang yang beranggapan bahasanya laki-laki boleh menikahi 9 perempuan merdeka. Halail artinya perempuan merdeka. Mereka berdalil dengan, dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fangku matobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Haitsu jama'at, di mana dia tambahkan 4 kepada 3, kemudian ditambahkan kepada 2, maka hasilnya adalah 9. Walam yash'ur, dan dia tidak mengetahui mana fi'al dan maf'al dalam bahasa Arab. Bahasanya mif'al, mathna, atau maf'al, maf'al, dan fu'al, makna fu'al, thulas, dalam bahasa Arab itu tidak demikian. Dan bahasanya makna ayat adalah nikahlah kalian jika kalian mau 2 atau 3 atau 4. Dan di tafsir Qurtubi disampaikan bahasanya yang punya anggapan bolehnya nikah poligami 9 orang ini adalah fikih Syiah. Demikian keterangan di tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Maka ini salah satu contoh timbul pemahaman yang sesat dan menyimpang gara-gara tidak mengerti kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab kemunculan bid'ah yang kedua adalah al-jahlu bil maqasid. Ketidakmengertian, ketidaktahuan berkaitan dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Maka di antara yang wajib dimengerti oleh orang yang mau mentelaah syariat Islam adalah 2 hal. Seorang tidak akan bisa memahami syariat dengan baik kecuali dia memahami hal ini. Yang pertama adalah meyakini sempurnanya syariat dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan tidaklah dia terikat dengan syariat, keterikatan ketaatan dan keterikatan percaya dan keimanan dalam semua aspek ibadahnya, aktivitas non ibadah dan muamalahnya. Dan dia tidaklah seorang yang keluar dari syariat, karena keluar dari syariat adalah keluar dari agama. Karena jelas telah terbukti terdapat dalil yang menunjukkan sempurnanya dan lengkap dan sempurnanya syariat, maka menambahi syariat atau menguranginya adalah kebid'ahan. Maka syariat telah datang secara sempurna, datang kepada kita dalam keadaan utuh dan sempurna, dan agama telah Allah lengkapi dan telah Allah ridai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sebenarnya pada hari ini, pada hari di mana ayat ini diturunkan, yaitu ayat ini diturunkan di Padang Arafah 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Maka pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan telah aku rela Islam sebagai agama kalian. Yang dimaksud dengan kalimat yang terakhir, dan aku rela Islam sebagai agama kalian, adalah kalimat perintah dengan bentuk kalimat berita. Maknanya perintah, bentuknya adalah berita. Maka Allah katakan, aku rela Islam sebagai agama kalian, itu artinya hendaklah kalian rela dan puas dan merasa cukup dengan Islam. Sebagaimana aku rela dan ridha Islam sebagai agama kalian, maka jadilah kalian orang-orang yang rela, puas dan merasa cukup dengan Islam. Dan yang dimaksud dengan atmamtu alaikum nikmati, telah aku lengkapkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Nikmat yang dimaksudkan di sini bukanlah nikmat fisik, namun nikmat abstrak, itulah nikmat iman, nikmat Islam. Tentu bukanlah yang dimaksudkan dengan nikmat di sini nikmat badan, nikmat makan, minum. Namun nikmat yang dimaksudkan dan yang dikehendaki di sini adalah nikmat abstrak, nikmat keimanan, nikmat keislaman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sebagaimana firman Allah taala, makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah satu laki-laki di antara kalian. Karena tidak ada satupun anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dan berketurunan. Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran yang jami'ah khatimah, yang lengkap, dan itu adalah penutup. Maka jika demikian keadaannya, maka mustahil Allah biarkan manusia hidup tanpa penjelasan dan tanpa bimbingan. Padahal Allah sendirilah yang berfirman, dan kami tidak akan menimpakan azab sampai mengutus seorang rasul. Maka mustahil Allah meninggalkan manusia, membiarkan manusia tanpa penjelasan dan tanpa pembimbing, kecuali jika syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang abadi, syariat yang salihan, yang cocok untuk sepanjang zaman, kafian kamilan, yang mencukupi segala problematika kehidupan dan lengkap. Dan syariat tersebut akan bisa menjadi hujah ala hadi duhur sepanjang masa sampai terjadinya kiamat. Dan Allah pun telah menegaskan bahasanya Allah menjaga syariat, sehingga hujah itu tetap selamat dari kerusakan. Hujah yaitu Islam itu bersih dan jauh dari hal-hal yang meragukan, keraguan dan prasangka. Dan selalulah dan terus meneruslah ajaran-ajaran Islam itu akan jernih, akan terang, tidak akan pernah dinodai oleh tangan manusia, dan tidak pula akan dinodai oleh pikiran manusia yang cacat, yang rusak, dan hawa nafsu manusia yang kacau. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami menjaga adzikr, dan sungguh kamilah yang menurunkan adzikr, dan sebenarnya kamilah yang menjaganya. Dan yang dimaksud dengan adzikr menurut sejumlah ahli tafsir bukan hanya Al-Quran, namun adzikr dalam ayat ini
mencakup Al-Quran dan Sunnah. Sehingga nyambung dengan apa yang tadi dikatakan oleh penulis, Allah telah tegas menyatakan bahasanya Allah menjaga syariat, menjaga Quran dan Sunnah. Maka kami menurunkan adzikr, menurunkan peringatan, dan peringatan yang Allah turunkan untuk manusia adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamilah yang akan menjaganya. Faba'da hadza kulli, maka setelah itu semua, maka ada kewajiban untuk patuh dan tunduk kepada syariat ini, dan berkeyakinan dengan kuat tentang sempurnanya syariat. Dan syariat itu bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan kehidupan, daiman wa abadan, seterusnya dan selamanya sampai waktu yang Allah kehendaki. Dan punya keyakinan berbeda dengan keyakinan ini adalah sejenis, adalah salah satu bentuk keluar dari agama, wal ibtida', dan mengada-ada dalam agama. Siapa yang punya keyakinan Islam tidak lagi relevan di zaman sekarang, maka ini kemurtadan. Dan jika dianggap itulah Islam, seperti itulah Islam yang benar, maka itu bid'ah. Maka meyakini selain keyakinan di atas, maka ini adalah muruk, bentuk keluar dari Islam atau bentuk keluar dari ajaran Islam dan kebid'ahan. Demikian juga jika orang tidak meyakini sempurnanya Islam, maka ini akar munculnya berbagai macam bid'ah. Maka sebab, dan inilah oleh karena itu sebab kedua dari timbulnya bid'ah adalah al-jahlu bil maqasid. Maka di antara maqasid syariat yang patut dipahami, Islam itu sempurna, tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan kreasi-kreasi baru. Maka jika cara pandang seorang muslim memandang syariat tidak semacam ini, maka akan ini akar munculnya berbagai macam kebid'ahan. Seorang itu selamat dari bid'ah manakala dia punya cara berpikir Islam telah lengkap, Islam telah sempurna, Islam tidak membutuhkan penambahan. Maka menambahi Islam adalah kebid'ahan, dan mengurang-uranginya juga adalah kebid'ahan. Maka bid'ah itu bukan hanya penambahan, ada juga bid'ah dalam bentuk pengurangan. Contoh ekstrimnya, kalau orang bikin kreasi sholat duhur 3 rakaat misalnya, apakah ini bukan bid'ah? Bid'ah. Maka bid'ah bukan hanya penambahan, bukan hanya menambahi syariat, mengurangi syariat juga bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan mengurangi syariat yang merupakan bid'ah, seorang itu beramal tidak sesuai dengan ketentuan, kurang dari apa yang jadi ketentuan syariat, dan dia anggap itu syariat. Dan jika seorang itu beramal kurang dari ketentuan syariat dan dia tidak punya anggapan itu adalah syariat, maka ini maksiat. Maka ada orang yang sehari semalam sholatnya 4 kali. Bukan 5 kali namun 4. Jika dia yakini itu adalah syariat, itulah yang benar, itulah Islam, maka ini bid'ah. Non jika tanpa keyakinan semacam itu, malas subuh gitu saja, maka dia sholatnya dzuhur, asar, maghrib, isya, apa statusnya? Maksiat. Maka mengurangi syariat, beramal kurang dari ketentuan syariat, jika dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan anggapan inilah Islam, sebagaimana dulu di Lombok itu ada Islam wetu telu, Islam namun cuma sholatnya 3 kali. Tidak tahu siapa yang membawa Islam ke sana, suku Sasak itu Islam wetu telu, jadi sholat cuma 3 kali dan itu dianggap Islam, maka itu bid'ah. Maka itu bid'ah karena dianggap itulah Islam. Tapi jika bukan karena keyakinan semacam itu, boleh jadi dia tidak pernah sholat subuh karena memang malas dengan dinginnya wudu ketika di waktu subuh, maka itu maksiat. Kemudian cara pandang yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang mau belajar Islam agar memiliki pemahaman yang benar tentang Islam adalah keyakinan bahasanya Quran tidaklah ada pertentangan di antara ayat-ayatnya dan tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis Nabi dan tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Bahkan semuanya Al-Quran dan Sunnah berasal dari sumber yang sama, keluar dari lentera yang satu. Dan dia adalah teratur menjadi satu syariat, teratur untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Maka jika seorang itu tidak memahami hal ini dengan baik, maka kebodohannya dan ketidakmengertiannya tentang hal ini akan mengantarkannya kepada pendapat yang jeleneh, wal khurud, dan keluar dari aturan-aturan Islam, wal ibtida', dan mengada-adakan bid'ah. Makanya dua cara pandang yang harus dimiliki oleh orang yang mau belajar Islam agar dia mendapatkan Islam dengan baik. Cara pandang pertama adalah menganggap Islam itu, meyakini Islam itu utuh dan sempurna. Nabi wafat, Islam itu sudah selesai. Ketika Nabi wafat, seluruh ajaran Islam telah sempurna. Kita tinggal belajar, kita tinggal terima, kita tidak perlu berkreasi. Jangan dipandang Islam itu tidak sempurna. Kalau dia pandang Islam itu tidak sempurna, maka dia akan merasa perlu kreasi-kreasi baru untuk melengkapi apa yang kurang. Dan ada satu perkataan yang keji yang pernah diceritakan oleh seseorang, ada seorang yang cerita kepada saya dan dia mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh seorang yang dianggap mengerti ilmu agama. Dia katakan secara terang-terangan di depan publik bahasanya ajaran Nabi Muhammad itu seperti katok kolor. Nah, artinya perlu ditambahi sarung, perlu ditambahi singlet, kemudian pakai baju. Kalau baru ajaran Nabi Muhammad itu baru orang pakai katok kolor, kata dia. Pakai celana kolor. Maka butuh sarung, butuh atau celana, butuh sepatu, butuh sandal, butuh kaos, butuh baju, butuh peci. presiden itu ngomong di depan publik, dan ini bahasa yang sangat-sangat keji sekali. Maka dia secara blak-blakan, terang-terangan menyampaikan bahasanya dia punya cara pandang Islam itu belum sempurna jika semata-mata mencukupkan diri dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru orang pakai katok kolor. Maka jika dia punya prinsip kayak gini, apa coba yang bisa dibayangkan? Dia akan nyaman-nyaman saja, perlu memang ditambahi ya. Perlu memang dibikin kreasi ini dan begitu. Ya, supaya cakep dan ganteng, masa cuma katok koloran tok, ya. Oleh karena itu, maka jika tidak ada cara pandang yang pertama tadi, maka ini adalah pintu terwujudnya berbagai macam bid'ah. Demikian juga, jika seorang itu punya anggapan bahasanya ada ayat itu bertentangan dengan ayat, atau ada hadis bertentangan dengan hadis, atau ada ayat bertentangan dengan hadis, maka cara pandang semacam ini akan menyebabkan dia akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Wa bayanu dzalika, dan penjelasannya, orang-orang kafir yang mereka adalah orang-orang Arab yang fasih, orang-orang yang punya kemampuan balaghah, keindahan berbahasa yang luar biasa. Mereka adalah arbabul bayan, orang yang pandai dalam mengungkapkan pesan dan makna. Wa arbabul lisan, orang yang pandai dalam berbahasa. Dan mereka adalah orang-orang yang mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari celah untuk bisa menjatuhkan Nabi. Li muhawalah, mereka mengintai-intai, mencari-cari upaya untuk menetapkan bahasanya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah min indihi, buatan Muhammad itu sendiri. Ternyata mereka yang semacam ini keadaannya mereka bingung. Mereka dibingungkan dengan betapa indah dan jelasnya Al-Quran, wasabqihi, dan betapa indahnya susunan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengkabarkan hal tersebut dengan Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi khairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Seandainya dia Al-Quran itu tidak berasal dari selain Allah, niscaya akan mereka jumpai padanya perselisihan yang banyak. Artinya tidak ada perselisihan dalam Al-Quran, non tidak ada perselisihan dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang mau merenungkannya. Artinya boleh jadi sekilas nampak ada pertentangan antara satu ayat dengan yang lain untuk orang yang cuma berpikir cetek saja, berpikir dangkal saja. Namun orang yang mau berpikir mendalam dan merenung, maka dia akan mengerti tidak ada pertentangan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Kemudian terdapat kisah yang menarik yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala. Beliau menceritakan ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, aku jumpai dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menurutku takhtalif, bertentangan. Takhtalifu alayya, dalam pandanganku itu tidak sinkron dan bertentangan. Maka kemudian beliau bawakan, orang interest ini bawakan beberapa ayat yang menurut dia bertentangan. Pertama adalah firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101, maka tidak ada manfaatnya nasab di antara mereka pada hari kiamat, dan mereka juga tidak akan saling bertanya. Namun di surat Shaffat ayat yang ke-27, wa akbala ba'tum ala ba'din, sebagiannya menemui sebagian yang lain, ya tasa'aluna, saling bertanya. Demikian juga di surat An-Nisa ayat yang ke-42, Allah katakan wala yaktumunallaha haditha, mereka tidak bisa menyembunyikan perkataan. Mereka orang kafir tidak bisa menyembunyikan perkataan kepada Allah. Namun di surat Al-An'am ayat yang ke-23, orang-orang kafir mengatakan Rabbana ma kunna musyrikin, wahai Rob kami bukanlah orang-orang musyrik. Padahal ayat sebelumnya mengatakan pada kiamat orang sudah tidak lagi bisa bohong. Ada ayat yang menunjukkan mereka bisa bohong di depan Allah. Waqad katamu fi hadil ayat, di ayat ini mereka telah menyembunyikan perkataan. Kemudian tentang penciptaan bumi ataukah langit, manakah yang lebih dulu? Allah Ta'ala berfirman, amis sama ubanaha, dan langit kami membangunnya. Wal ardu ba'da dzalika tahaha, dan bumi setelah itu, setelah pembangunan langit, dahaha kami sempurnakan. Dan bagaimana bentuk penyempurnaannya di lanjutannya ayat. Akhruja minha ma'aha wa mar'aha, kami keluarkan airnya dan rerumputannya. Maka secara sekilas ayat ini menunjukkan langit dulu yang dibuat baru bumi. Fadzakar, maka kata orang tadi di ayat ini Allah menyebutkan langit dulu yang diciptakan. Langit tercipta lebih dahulu sebelum terciptanya bumi. Sedangkan di ayat yang lain, surat Fusilat ayat yang ke-9, apakah kalian kafir dan ingkar dengan Allah zat yang menciptakan bumi selama 2 hari? Dan seterusnya ayat, fadzakar, maka di sini Allah sebutkan bahasanya Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, kata orang ini kepada Ibn Abbas, waqana Allah ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di ayat yang lain, azizan hakima, perkasa dan bijaksana, sami'an basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan orang ini menangkap bahasanya dalam bahasa Arab, salah satu fungsi kana menunjukkan sesuatu yang telah berlalu. Berarti Allah itu dulu pernah mendengar dan melihat, sekarang sudah tidak. Faka'annahu kana, maka seakan-akan Allah itu dulu mendengar dan melihat dan seterusnya. Summa madha, kemudian habis sudah hal tersebut. Karena kana dalam bahasa Arab salah satu makna dan fungsinya menunjukkan ini telah terjadi, sekarang sudah berbeda. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab pertanyaan orang tadi satu persatu, dan beliau jelaskan tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat yang tadi dia kutip. Kata Ibn Abbas, untuk ayat yang mengatakan bahasanya mereka manusia ketika itu pada hari kiamat tidak saling bertanya, itu adalah kejadian fi nafkhatil ula, di tiupan yang pertama. Maka ditiuplah sangkakala, kemudian matilah semua penghuni langit dan bumi kecuali beberapa makhluk tertentu yang Allah kehendaki. Ada yang mengatakan itu adalah arwah para suhada, demikian juga bidadari surga, dan beberapa yang lain, bagaimana penjelasan li tafsir di ayat yang membahas tentang masalah ini. Fala ansaba bainahum inda dzalik wala yatasaal. Maka nasab tidak ada gunanya, dan ketika itu di tiupan pertama itu tidak ada orang sempat tanya dengan temannya, mati semua. Gimana mau tanya? Tsumma fin nafkhatil akhirah, kemudian di tiupan yang kedua, akbala ba'tum ala ba'tin yatasaalun. Tiupan kedua bangkit dari kubur, maka mereka saling bertanya dengan yang lain. Ada apa ini? Kok kita bangun? Nah, itu saling bertanyanya setelah tiupan sangkakala atau tiupan trompet yang kedua. Nah, ayat yang mengatakan orang kafir tidak bisa bohong, dan ayat yang mengatakan orang kafir bisa bohong dengan mengatakan ya Allah kami tidak musyrik, maka kata Ibnu Abbas, fa innallaha yaghfiru li ahli al-ikhlas, maka Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertauhid atas dosa-dosa mereka. Dan ini dilihat dan disaksikan oleh orang-orang musyrik. Waqala al-musyrikun, maka ada bisik-bisik di antara sesama orang-orang musyrik, mereka mengatakan, marilah kita katakan kepada Allah, lam nakun musyrikin. Kami ya Allah bukanlah orang-orang musyrik. Maka mereka pun mengatakan kepada Allah, ta'ala nakul, marilah kita katakan kita bukanlah orang-orang musyrik. Fakhutima ala afwahim, kemudian digemboklah, dikunci matilah mulut-mulut mereka, lalu yang bicara adalah tangan mereka. Fa'ingda dhalika, pada saat kejadian itu sadarlah dan diketahilah bahasanya tidak ada orang yang bisa berbohong di hadapan, tidak ada orang yang bisa menutup-menutupi perkataan dan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Allah katakan ya wadul ladzina kafaru, orang-orang kafir berharap dan berkeinginan, demikian juga orang-orang yang durhaka kepada Rasul, lautu sawabimul ardu, seandainya mereka jadi tanah saja. Dikatakanlah bumi untuk mereka, mereka cuma jadi debu dan tanah saja. Walayaktumunallaha hadisa, dan mereka tidak bisa membunyi-bunyikan perkataan dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pencipta langit dan bumi, maka yang benar, pertama kali Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Namun fasilitas di bumi di penciptaan ini belum Allah lengkapi, belum Allah sempurnakan, baru diciptakan begitu saja. Tsumma khalaqas sama, kemudian setelah itu Allah ciptakan langit dan Allah sempurnakan. Tsumma stawa ila sama'i fasawahuna, kemudian Allah menuju langit dan Allah sempurnakan langit di 2 hari yang lain. Setelah itu, setelah terciptalah langit secara sempurna, tsumma dahal ardh, kemudian Allah sempurnakan bumi. Dan yang dimaksud dengan dahal ardo, artinya Allah keluarkan air dan rerumputannya. Dan Allah ciptakan gunung-gunungnya. Demikian juga Allah ciptakan gunung-gunungnya, wal akam, dan bukit-bukitnya, dan apa yang ada di antara keduanya. Wal jamal, unta, wal akam, dan bukit, dan apa yang ada di antara keduanya di 2 hari yang lain. Fadzalika, maka itulah firman Allah, dahaha. Dan firman Allah, khalaqal arda fi yaumain. Maka jadinya singkatnya Allah ciptakan bumi dan fasilitas bumi selama 4 hari. Sedangkan langit Allah ciptakan selama 2 hari saja. Kemudian tentang dulu untuk Allah kana, untuk Allah, wa kana Allahu ghafuran, sama dzalika sama nafsahu dzalika, Allah namai dirinya dengan nama itu, dan itu adalah firman-Nya. Ai artinya lam yazal kadzalika, Allah terus menerus seperti itu. Karena tidaklah Allah menginginkan sesuatu kecuali terjadilah apa yang Allah inginkan. Maka kata Ibn Abbas, karena di sini tidak menunjukkan makna dulu kemudian setelah itu berubah. Non dulu seperti itu dan seterusnya selanjutnya seperti itu. Fala yakhtalifu 'alaikal Qur'an, maka jangan ada ayat Al-Qur'an yang engkau anggap bertentangan. Fa inna kullan min indillah, maka semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alam tana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.